Сынан сүйлөйбүз Бишкекте саат 7 болду. Кесесизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов бүгүн 19 июль азаттыкты алдыдагы уктурууда. Бурбурайз өлкөлөрүнүн лидерлерин жаңы союздаштык тууралуу келишимге биригери күтүлүүдө. Орусиянын жетегисиз жана катышуусу өтө турган бул саммитте Түркмөнстан жана Өзбекстандын келишимге кошулары кабарланды.
Кавказдагы, Орто Азиядагы өзүнчө ошондой регионалдык уюмдар пайда болуп атат. Бул тенденция дистанция кармап атат Россиядан.
Өткөн ишембиде Талибан өкмөтү Ауганстандын аймагынан Тажикстан менен Өзбекстан тарапты аткылаган деп айыптаган кылмыштуу топтун өкүлдөрү кармалган жарылган эле бир күн өтпөй расмий Ташкент ракеталык чабуул тууралуу маалыматты четке какты.
Ушул күндөрү интернетте өзбек жергесине коңшу өлкөнүн аймагынан атылган ракеталык дүрмөттөр түшкөнү тууралуу кабарлар кайрадан тарап жатат.
Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруу эмнеге кечеңдөөдө? Алдагы бир жыл улуттук опера жана балет театрынын артисттеринин ачык асман алдындагы жакы концерттери, Ысык Көл облусундагы өрүктү сатуу маселеси тууралуу баяндарды дагы тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнист Нурматов тануга алалы.
Казакстанда январь окуяларына байланыштуу ачылган 429 кылмыш иши сотко өтүп, алардын алкагында 545 адам соттолду. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын биринчи кызматынын башчысынын орун басары Элдос Кылымжанов Нур-Султанда өткөн атайын брифингде билдирди. Быйыл январдын башында Казакстанда суюлтулган газдын кымбатташына каршы нааразылык акциялары массалык тополоңго алып келип, кан төгүү менен коштолгон. Бийлик аны сырттан даярдалган террордук күчтөр уюштурганын билдиргени менен аны ырастаган далилдерди келтире алган эмес. Бийлик бул окуяларда кеминде 238 киши каза тапканын билдирген. Бириккен демократиялык кыймыл оппозициялык бирикмеси Таласта эл менен өткөргөн жолугушуусунун жыйынтыгында резолюция кабыл алганын бирикменин мүчөсү саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Резолюцияда өлкө системалуу кризиске такалганын белгилеп, бийликке 5 багыт боюнча кадам жасоо сунушу айтылды. Биринчи кадам катары президенттик бийликти жоюп, парламенттик башкарууну калыбына келтирүү сунушталды. Экинчиси сөз эркиндигин, саясий атаандаштыкты камсыздоо керектиги белгиленип, Болот Темировду, Болот Назаровду, Таалай Дүйшөнбеевди, Куттумидин Базаркуловду, Тилекмат Күрөңовду, Адилет Балтабайды, Next каналын жана бийликтин саясий оппоненттерин укук тартибин коргоо, сот, салык органдары аркылуу куугунтуктоо токтотулсун деп айтылды. Бул оппозициялык кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саясатчылар Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Мамбет Жунус Абылов, Кеңешбек Дүйшүбаев мүчө болгон кыймылды оппозициялык деп атоого болбойт деген оюн айткан. Орусия Федерациясынын курамындагы эл өкүлдөрүнөн куралган Эркин улуттардын лигасы кыймылынын активисттери Москвадан көз карандысыздык алуу үчүн АКШдан жардам сурады. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын Идел Реали долбоору кабарлады. Анда маалымдалгандай активисттер мындай өтүнүч менен Кошмо Штаттардын президенти Джо Байденге кайрылуу жолдошту. Эркин улуттардын лигасынын мүчөлөрү өзүн өзү аныктоо укуктары тууралуу жарыялоо үчүн ушул ишемби 23 июлда ар кайсы өлкөлөрдө митингдерди өткөрөөрүн жар салды. Бул уюм башкыр, бурят, ингерманланд, орус казактары, калмак, татар, ингуш, эрзя, УДГ элдеринин улуттук кыймылдарынын бирикмеси. Алар Орусиянын курамынан чыгуу жана өз алдынча мамлекеттерди түзүүнү башкы максат кылып коюшкан. Орусия федерациялык мамлекет болуп саналат жана анда жалпы 85 тең укуктуу субъект бар. Анын 22 ар кайсы улуттардын республикалары. 2020 жылы Дастан ишканасы Орусиядан алдырып келген өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар же ИВЛ аппараттары кайра кайтарылып берилмей болду. Бул тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде санарептик өнүктүрүү министри, ишкананын мурдагы жетекчиси Талант Иманов билдирди. Ал коронавирус башталганда өкмөттөн, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана башка мекемелер аркылуу тез арада ИВЛ аппараттарын алып келгиле деген буйрутма болгонун, ошондо Дастан аркылуу 300 даана аппарат алынып келгенин айтты. Иманов мамлекетте зарылчылык болбогондуктан аны кайра кайтарып бергени жатышканын айтты. Орусиянын Ростех корпорациясына таандык Электрон Интор компаниясы Дастанды 300 ИВЛ аппаратын карызга алып, акысын төлөбөй жүргөн үчүн банкрот деп табуу үчүн сотко кайрыларын жарыялаган. Компаниянын юристи Евгения Руденко аппараттарды өзүн кайтарууга макул эмес экенин, акчасын төлөп берүүнү талап кылышаарын айткан. Иранда аял эркек чогуу машыгып жатканы тартылган видео интернетке тарап кеткенден кийин популярдуу Иран Мол спорттук комплекси жабылды. Бул тууралуу өлкөнүн полициясына таянуу менен Азаттыктын Иран кызматы кабарлады. Полициянын офицери Надер Муради бул ишке байланыштуу клубтун 2 кызматкери кармалганын билдирди. Өлкөдө аялдар менен эркектер же балдар менен кыздар чогуу кандайдыр бир иш-чараларга катышканы аныкталса, адатта аны уюштуруучулар камакка алынышат. Кыргызстанда 5 жогорку окуу жайына өзгөчө макам берилди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык өзгөчө макам Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине, Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине, Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине, Иса Ахымбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына жана Ош мамлекеттик университетине берилди. Жарлыкта айтылгандай өзгөчө макам аталган окуу жайларына кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономияны берүүнү көздөйт. Кыргызстанда 76 жогорку окуу жайында 231 миңден ашуун студент билим алат. Алардын 70 миңдейи башка мамлекеттердин жараны.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. Кыргызстан аймагында 5 күн бою күн аябай ысып, аба кургак болоорун өзгөчө кырдылдар министрлигинен караштуу гидрометеорологиялык борбору билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 20-25 июль күндөрү абанын күндүзгү температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 42 градуска, Чүйдө 41, Таласта 39, Ысык Көлүнүн Ойдоңунда 34, Нарындын дыйканчылык аймактарында 29 градуска чейин жогорулайт. Адистер мындай кургак жана ченемден тыш аптаптуу күндөрү ачык жерлерге көп чыкпай туруу керектигин эскертүүдө. А бүгүн 19 июлда Ысык Көл, Нарын облустарында өткөн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Талас жергесинде 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абадта 33-38 градус, Ысык Көл облусунда 24-29 градус, Нарында 26-31, Бийик Тоолордо 10-15 градус, Чолпон Атада 24-26 градус болот, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 35-37 градус ысык болот. Берүүнү баяндары менен улантабыз. Чолпон Ата шаарында өтчү Борбор Азия лидерлеринин 4-түнчү кеңешмесинде чөлкөмдүн 5 мамлекети достукту, ынак кошуналыкты жана кызматташтыкты чыңдоо боюнча жаңы союздаштык келишимине кол коюулары күтүлүүдө. Орусиянын жетегисиз жана анын катышуусуз өтө турган бул саммитте буга чейин бейтараптуулукту сактаган Түркмөнстан жана ар кандай саясий бирикмелерге кирүүдөн карманып келген Өзбекстандын бул келишимге кошулары кабарланды. Бул жыйын жаңы геосаясий эл аралык абалда чөлкөмдөгү 3 өлкөдө кандуу окуялардан жана Орусиянын Украинага кол салуусунан кийинки алгачкы кеңешме. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Борбор Азияда тынчтыкты сактап, андагы 5 өлкөнүн өз ара мамилесин чыңдоого багытталган мамлекет башчыларынын кезектеги кеңешмесин бул жолу Кыргыз мамлекети кабыл алганы турат. Ысык Көлүнүн жээгиндеги Чолпон Ата шаары бир учурда 5 президентти кабыл алууга камданып жатканын президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмү кабарлады. Борбор Азия лидерлеринин 4-түнчү кеңешмесине келүүгө президенттердин бардыгы Касым Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердимухамедов жана Шавкат Мирзиёев макулдугун беришкен. Кыргызстандын президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев жыйында Борбор Азиядагы коопсуздукту жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу маселеси карарларын билдирди.
Өлкө башчыларынын күн тартибиндеги темалар бул регионалдык коопсуздуктун чакырыктарына жана коркунучтарына биргелешип жооп берүүдө Борбордук Азия мамлекеттеринин өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү. Борбордук Азия мамлекеттеринин туруктуу экономикалык өсүшүн камсыз кылуу максатында аймактык кызматташтыкты кеңейтүүнүн перспективалары, Борбордук Азия мамлекеттеринин ортосундагы маданий гуманитардык өз ара аракеттенүүнү мындан ары чыңдоо, кезектеги консультативдик жолугушуунун жыйынтыгы боюнча мамлекет башчылары тарабынан Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы достукту, бекем коңшулаштыкты жана кызматташтыкты чыңдоо максаттарында бир катар бирелешкен документтерге кол коюу жана кабыл алуу пландаштырылууда,
деди Азимбакиев. Жолпон ата саммитинин алкагында президент Садыр Жапаровдун айрым кошуна мамлекет башчылары менен жекече жолугушуу да белгилүү болду. Ал эми ошол эле кезде Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында 21-чи кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында Казакстан Республикасы, Кыргыз Республикасы, Тажикстан Республикасы, Түркмөнстан жана Өзбекстан Республикасынын достукту, ынак кошуналыкты жана кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө келишимдин долбоору жарыяланды. Өз ара макулдашуудан өткөн бул документти Казакстандын тышкы иштер министрлиги сунуштап, президент Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен бекитилди.
Геосаясий туруксуздуктун, эл аралык аренадагы чыңалуунун, глобалдык коопсуздуктун тобокелдиктери күчөгөн шартта Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну тереңдетүү Казакстан үчүн барган сайын маанилүү болуп баратат. Чөлкөмдөгү кызматташууну өнүктүрүү максатында ишенчтүү мамилелерди түзүү чаралары көрүлүүдө. Бул үчүн чөлкөмдүн өнүгүшүн камсыздоо, туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоо, ошондой эле ар түрдүү эл аралык аянтчаларда биздин өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын көздөгөн маселелерди алдыга жылдыруу аракеттери жүрүүдө. Буга чейинки кеңешмелерде аймактык жакындашуу жараяндары туруктуу мүнөзгө ээ болду. Чөлкөмдө конструктивдүү жана көп тараптуу саясий диалог түзүлдү.
Деп жазылган Казакстандын тышкы саясат мекемесинин келишимдин долбооруна карата түшүндүрмөсүндө. Келишимдин өзөгүн ага кол койгон тараптар бири-бирине каршы кол салып күч колдонуудан баш тартуу, сырттан коркунуч болгон учурда биргеликте каршы туруу шарттарын ичине камтыйт. Документ ынак кошуналыкка жана достукка негизделип, кызматташууну чыңдоого, чөлкөмдөгү туруктуулук менен коопсуздукту бекемдөөгө, өз ара ишенимди камсыздап, жалпы кызыкчылыктарды алдыга жылдырууга багытталганы долбоордун түшүндүрмөсүндө көрсөтүлгөн. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланган келишимдин долбоору тууралуу Кыргызстандын тышкы саясат мекемесине айрылып, толук жооп ала алган жокпуз. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев кыргыз тарабы уюштуруп жаткан саммитте кол коюла турган документтердин маани маңызы тууралуу эмне себептен маалымат расмий түрдө жарыяланбай жатканын мынтип түшүндүрдү.
Бул маселе боюнча мен комментарий бере албаймын. Бул президенттердин деңгээлиндеги болуп аткан жолугушуу да. Ошондуктан Алматы же президенттин администрациясынан алыш керек. Же болбосо биздин Брюссель багытчалсаңыз, алар маалымат беришет. Буюрса бир аз кое турсаңыз, маалымат болот го дейм. Сабырдуулук деген болуш керек, чыдамдык деген болуш керек. Иш жүрүп атат. А толук жерде маалымат керек болсо, биздин пресслужбага кайрылыңыз, же болбосо президенттин администрациясынын пресслужбасына кайрылсаңыз, алар толугураак маалымат берет. Бир аз чыдай турсуңуздар, эми маалымат болот да буюрса.
Ал эми саясат талдоочулардын баамында бул саммитти уюштуруп жаткан тарапка Москвадан басым болуп, мына ошондуктан кыргыз дипломаттары этияттап жатышы ыктымал. Анткени азыр эл аралык геосаясий абалда Кавказдагы жана Борбор Азиядагы Орусиянын жетегиндеги мамлекеттердин өз алдынча жакындашып чөлкөмдүк бирикмелерге биригүүсү ансыз да эл аралык изоляцияда калган Москваны тынчсыздандырбай койбойт. Саясат талдоочу Марс Сариев Кавказ менен Борбор Азиядагы соңку геосаясий өзгөрүүлөргө төмөндөгүдөй баа берди.
Орто Азиянын лидерлери биригип өзүнчө бир региондун кызыкчылыгын коргогонго аракет кылып атышат. Чын эле Орто Азия өзүнчө Россиянын катышы жок, старший брат жок. Орто Азия өзүнчө чогулуп атат. Анан тем более азыр байкасаңар Армения саясатын таптакыр өзгөртүп атат. Турция менен мамилени түзүп вообще фактически Кавказ, Армения, Азербайжан, Грузия, Турция ошол биригип атышат. Кавказда дагы, Орто Азияда дагы өзүнчө ошондой регионалдык уюмдар пайда болуп атат. Бул тенденция дистанция кармап атат Россиядан. Кавказдагы, Орто Азиядагы. А конечно Россия муну жактырбайт. Россиянын дагы рычагтары азайып атат. Мына Орто Азияда дагы, Кавказда дагы.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаңы союздаштык келишимде аскердик, соода экономикалык, логистикалык, маданий гуманитардык, жарандык коргонуу, энергетика жана туризм тармактарында өз ара кызматташууну арттыруу шарттары каралган. Анда өз ара ишенимди камсыздоо, кызматташууну тереңдетүү, дүйнөлүк коомчулук менен оптималдуу мамиле түзүү аркылуу азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарына чогуу каршы туруу милдеттери камтылган. Мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков Борбор Азия ынтымагын чыңдоо демилгеси кечээ эле пайда болбогонун айтып, ал бир топ жылдан бери кеңешме жолугушууларды уюштуруу демилгесинен башталганына токтолду.
Орто Азиянын 5 мамлекети биригип туруп, бирге иш кылабыз, биргеликте кадам таштайбыз деп туруп, өз багында президенттер сүйлөштүрүп, Астанада биринчи уюштурганда, экинчиси Ташкентте өткөн, кийинкиси Бишкекте өтүш керек эле. Бирок биздин ички иштерибиз менен байланыштуу, президенттик шайлоо менен, парламенттик шайлоо менен байланыштуу ал иш чаралар Ашхабадка которулган. Мына кийинкиси бизге кайра келди. Бул өзү биз үчүн аябай тарыхый иш чара. Президенттер чечимдерди кабыл алса, бизге региондо жашаган элге тынчтык алып келе турган коопсуздук жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы пайдасы аябай көп.
Көз каранды эмес мамлекеттердин шектештиги, Шанхай кызматташтык уюму жана Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу бир катар саясий жана экономикалык уюмдарда Орусия менен союздаш, Кавказ менен Борбор Азия мамлекеттери үчүн Орус-Украин согушу чоң сыноолорду жаратты. Анын ичинде тышкы саясатта согушка карата мамилеси, согуштан улам келип чыккан экономикалык кыйынчылыктар Борбор Азия өлкөлөрүндө да сезиле баштаганы айтылган. Чолпунада да быйыл 20-21 июлда өтө турган Борбор Азия мамлекеттеринин бул жыйыны үч өлкөдө адам өмүрлөрү кыйылган кандуу окуялардан кийинки, ошондой эле Түркмөнстандагы бийлик транзитинин жана Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин болуп жаткан алгачкы кеңешме жыйын. Буга чейин Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары былтыр 21 жылдын 6 августунда Түркмөнстанда жолуккан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантайын. Өткөндө ишембиде Талибан өкмөтү Ауганстан аймагынан Тажикстан менен Өзбекстанды аткылаган деп айыпталган кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармаганын жарыялаган эле. Бир күн өтпөй расмий Ташкент Ауганстан тараптан ракеталык чабуул болду деген маалыматты четке какты. Өзбек тарап акыркы 4 айдан бери мындай маалыматтарды четке какканы менен талиптер күнөөлөр жазаланарын айтып келишет. Кененирээк кесиптешим Касым Рахманкулов айтып берет.
Талиптердин басма сөз катчысы Забиулла Муджахид ишемби күнү Twitter аркылуу билдиргендей, 15 июлга караган түнү Талибандын атайын күчтөрү Кундуз провинциясынын Канжага айылында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин чордонун жок кылган.
Атайын операциянын жыйынтыгында кылмыштуу топтун 3 мүчөсү жок кылынып, 5 адам кармалды. Алардын автоунаалары жана ок атуучу куралдары конфискацияланды. Алар Өзбекстан менен Тажикстанда ракета менен аткылашкан.
Деген менен бул кабарды көз карандысыз булактар азырынча ырасташ элек. Ал эми дүйшөмбү күнү Өзбекстандын коргоо министрлиги чек аралаш аймактарда Ауганстан тараптан 3-чү жолу ракеталык атуу болгону тууралуу маалыматтарды түгүндөдү. Бул маалыматтар жалган жана эч кандай чындыкка дал келбейт. Өзбекстандын Ауганстан менен чек арасы толугу менен өзбек чек арачыларынын көзөмөлүндө турат. Кырдаал, туруктуу деп айтылат расмий билдирүүдө. Ушул күндөрү интернетте өзбек жергесине коңшу өлкөнүн аймагынан атылган ракеталык дүрмөттөр түшкөнү тууралуу кабарлар кайрадан тарап жатат. Акыркы 4 айдын ичинде Ауганстандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылган. Июль айынын башында Өзбекстандын бийлиги Ауганстан менен чектеш аймагына 5 снаряд түшүп, Термез шаарынын маалелеринин бириндеги 4 үйгө зыян келтиргенин билдирген. Ауганстандык журналист Билал Сарвари 5 июлда Twitterде сүрөт жарыялап, анда колдо жасалган снарядтар жеңил унаага жайгаштырылганын жазган. Снарядтарды жаап жашыруу үчүн жашылча жемиш менен көрсөтпөй үстүн жаап коюшкан дейт. Анда да Талибандын өкүлү Забиулла Муджахид Өзбекстанга атылган снарядтар эки өлкөнүн мамилесин бузууну көздөгөн кара ниет кишилердин иши экенин билдирген эле. Муджахид күнөөлүүлөрдү таап, аларды жоопко тартууга аракеттене турганын убада кылган. Муну менен катар 7 майда ооган тараптан Тажикстанды көздөй 7 снаряд атылганын ооган маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Тажик атайын кызматы Ауганстандын Тахор провинциясында Талибан менен Ислам мамлекети террордук уюмунун жергиликтүү булактарынын кагылышуусу маалында Тажикстанга кокустан гана ок атылган деп маалымдаган эле. Апрель айында Ислам мамлекети Хорасан радикал тобу Ауганстандан Өзбекстандын Сурхандария облусундагы аскерий объектилерди көздөй ракета атканы кабарланган. Бирок Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы мындай кабарларды четке каккан. Ал арада Талибан кыймылынын делегациясы 25-26 июлда Ташкентте өтө турган Ауганстан боюнча эл аралык конференцияга катышаарын Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов кабарлады.
Биз Ауганстанда бийлик орноткон Талибан кыймылынын делегациясын күтүп жатабыз. Бул кыймылдын конференцияга катышуусу биз аларды тааныйбыз дегенди билдирбейт. Бул жолугушуу кабыл алган эл аралык милдеттенмелерин жана ал жерде кол коюлган келишимдерди аткаруусун камсыз кылууга багытталган
деп баса белгиледи Норов. Ауганстан боюнча эл аралык конференция 25-26 июлда Ташкентте өтүп, ага 20 ашуун өлкөнүн делегациялары катышат. Кыргызстанда Талибан кыймылы экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизилген. Анткени менен буга чейин Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков бир нече жолу Ауганстанга барып, талиптердин өкүлдөрү менен сүйлөшүп келген. Былтыр 15 августта Ауганстандын бийлигин басып алган талиптердин бийлигин азырынча бир да мамлекет тааный элек. Касым Рахманкулов, Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабравды Момунов алып баруудамын. Баяндарды улантабыз. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруу кечеңдөөдө. Долбоор алгач ушул жылдын башында, кийин жазында ишке кирери айтылган. Ал ортодо өлкөдө жол эрежесин бузгандардын, масабалында унаа башкаргандардын саны азайбай жатат. 17-июлда ичимдик ичип рулга отурган абак кызматкери жол кайгыл кызматынын машиналарын сүзүп 3 киши жараталган. Андан бир күн мурда мас айдоочунун айынан велосипедде бараткан казакстандык машыктыруучу каза болгон. Темага Каныгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Чулпан Ата шаарына жакын Караой айылында жаз аткар мамлекеттик кызматынын кызматкери Kia Rio үлгүсүндөгү машинасы менен жол боюнда токтоп турган жол кайгыл кызматынын автомашинасын келип сүзгөн. 17-июлда болгон окуянын видео тасмасы социалдык тармактарга тарап, анда жол эрежесин бузуучу алгач каршы тилкеге чыгып, андан жүрүп бараткан эки автомашина буйтап өткөнүн көрүүгө болот. Андан кийин ал түнкү нөмөттөн жан келип токтогон кайгыл кызматынын унааларын катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Телек Исаев жол кырсыгынан 3 киши жараат алганын билдирди.
Келип сүзгөн автоунаанын айдоочусу мас абалда экендиги аныкталды. Жаза аткаруу мамлекеттик мекемесинин номер 26 мекемесинде жетекчисинин орун басары кызматта иштегендиги аныкталды.
Мындан бир күн мурда жеңил атлетика боюнча казакстандык машыктыруучу 58 жаштагы Мурат Жүзгенбаев Ысык Көлдөгү жол кырсыгынан көз жумган. Ал велосипед менен жол четинде баратканда Lexus үлгүсүндөгү машинанын айдоочусу сүзүп кеткен. Ысык Көл облустук милициясы мас абалында рулго отурган айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалганын 18-июлда кабарлады. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда ушул жылдын 6 айында өлкө боюнча 3030 ашуун жол унаа кырсыгы катталды. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 11% аз экенин ички иштер министри Улан Ниязбеков 18-июлдагы маалымат жыйынында билдирди.
Ушул жылдын башынан бери унаа мекемеси тарабынан 310502 жаран жол эрежелери боюнча экзамен тапшырышкан, анын жыйынтыгында 22% гана экзаменден өтүп калган 77% жарандар экзаменден өтпөй калышкан. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында видеокамераларга түшүп, бирок айыбын төлөбөй жүргөн 600 жакын унаа аныкталып, жалпысынан 900 ашык унаа атайын жайга киргизилген.
Анткени менен Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруу мөөнөтүнөн кыйла кечигип жатат. 2019-жылы сентябрда өткөн тендерди кытайлык компания уткан. Сынактын шартына ылайык 2020-жылдын аягына чейин Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушундагы 306 жерде видео камера коюлуп, жол эрежесин бузгандарды каттоо башталмак. Санарептик өнүктүрүү министрлиги буга чейин коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке киргизүү 2022-жылдын март айына бара турган билдирген. Бирок жайдын жарымы өткөнү менен долбоорду ишке ашыруунун так датасы айтыла элек. Ал ортодо жол эрежесин бузган жана өзгөчө мас абалында машина айдаган учурлар тыйылбай жатат. Быйыл 6 айда эле ичимдик ичип алгандан кийин руль башкарган 6600 ашуун учур катталган.
Автоунааларды айдоочулар тараптан ичип алуу унааны башкарган учурларында айдоочулук күбөлүктөрүн ажыратуу боюнча биз сунушубузду бергенбиз. 3 жылга, 5 жылга жана 10 жылга жана өмүр бою эркинен ажыратуу сунуштары кеп кагылган.
Учурда мас айдоочулардын жазасын катаалдатуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында коомдук талкууда турат. Азаттык долбоордун экинчи баскычынын кечеңдеши боюнча санарептик өнүктүрүү министрлигине кайрылды. Азырынча аталган мекеме жооп бере элек. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жол кырсыктарынын 86% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Кырсыктан каза болгондордун 70% ишке жарамдуу 25-40 жаштагы жарандар. Жарандык союз өкмөттүк эмес уюмунун тең төрагасы Урмат Казакбаев жолдогу кырсыктардын азайбай жатышын коррупция менен байланыштырууда.
Жол кырсыктарынын санынын өсүшүнүн алгачкы себептери бул коррупция, милициянын ишин алып барышы. Мурун патрулдук милиция жаңы иштеп баштаганда адамдар, айдоочулар жол эрежесин сактап коюшкан. Баягы резонанстык жол кырсыктары болгондо эле рейд жүргүзүп таза иштешип калышат, калган учурларда көбүнчө чөнтөгүн иштеп жатышат. Мурункудай эле ГАИ талтиректин аркасында таякчылар менен токтотуп мурункудай иш алып барып атат.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү депутат Улукбек Ормонов кырсыктардын себептерин атап, парламент ишин баштаганда көтөрчү алгачкы маселе коопсуз шаар долбооруна байланыштуу болорун билдирди.
Бул системный деме оорунун жарылган убагына келдик да биз. Жанагы бир дагы машинасы жок, печати менен права бергендердин натыйжасы эми чыгып атат да. Необратимость наказания, ушундай болсо катуу наказание болот деген адамда кичине жоопкерчилик, коркунуч да болуш керек да, ошол дагы болбой атат бизде.
Кыргызстан бир канча жылдан бери дүйнөдө жол кырсыгынан эң көп жарандары каза тапкан өлкөлөрдүн катарынан түшпөй келет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда өткөн бир аптада эле өлкө аймагында жол эрежелерин бузган 17 000 ашуун учур катталса, анын 170 000 ашууну мас абалында транспорт каражатын колдонгону үчүн кармалган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү темага келсек, Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын артисттери шаршембиден дүйшөмбүгө чейин жай бою Бишкектин тургундары жана коноктору үчүн театрдын жанында эле ачык асман алдында концерт тартуулап жатышат. Кечеде дүйнөгө белгилүү бир топ композиторлордун чыгармалары жаш таланттар тарабынан аткарылып, балет бийи менен коштолууда. Жаңы долбоордун бир кечи тууралуу Максат Жангазиев кеп салат.
Улуттук опера жана балет театрынын эмгек жамааты быйылкы жай айында чакан жаңылык жарата алышты. Алар шаар тургундарына жана сырттан келген конокторго өзгөчө концерттик программа тартуулап жатышат. Концерттик номерлер театрдын кадимки чоң сахнасында эмес, маданий жайдын сыртына атайын даярдалган сахнада өтүүдө. Ачык асман алдындагы бир сааттай убакытка созулган концертте жаш таланттар тарабынан Жорж Бизе, Петр Чайковский, Луиджи Денца баштаган атактуу композиторлордун чыгармалары аткарылса, балет бийчилери көрүүчүлөрдү көркөм бий дүйнөсүнө жетелешти. Мында атайын даярдалган орундуктар үчүн көрүүчүлөр 300 сомго билет сатып алышса, парктагы эс алуучуларга концертти бекер эле көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Иш-чаранын катышуучулары жаңы башталган бул маданий долбоор аншлаг менен өтүп жатканын айтышууда. Жаш опера ырчысы Элгиз Бейшенбаев буларга токтолду.
Чын деле сүйүнөсүң, анткени мурдараак эл анчалык кызыгуусу жок болчу да. Азыр болсо концерттер болуп тургандыктан, баягы эле сезон учурунда спектакльга дагы кишилер көбүрөөк келип, катышуучулар көп болуп, жакшы өнүгүп келатат да. Мындай айтканда классикалык музыка популярныйраак болуп келатат. Азыр өзүңүздөр көргөндөй жаштар көбү келип атышат. Ал сүйүндүрөт, чын деле сүйүндүрөт.
Июль айында адатта өлкөдөгү маданий жайлардын бир канчасы эмгек үргүсүнө чыгып кетери маалым. Бирок туристтик сезонду эске алган опера жана балет театрынын жетекчилиги жаш таланттарын алып калып, алардын потенциалын пайдаланууну чечкен.
Биздин башкы художниклар Марат Шарафединов ошол көз келе атып эле ал айтып калды, ушул могул жерде концерт уюштурса калсоңчан шоон болмок деп эле ушинтип, анын идеясын бат бат ишке ашырып салдык да. Биздин ырчылар, биздин жаш жигиттер деңгээли аябай бийик, талант аябай чоң. Ошондуктан биз опера балеттин атак даңкын чыгарып, ушинтип концерттерди уюштуруп атабыз да,
дейт театр жетекчиси Алмазбек Истанбаев. Ачык асман алдындагы маданий долбоор күзгө чейин уланат. Жакын арада уюштуруучу топ театрдын эки кабаттуу балконунда жасалгалап, сыртта 3 000 чейин көрүүчү баткыдай иш чараларды өткөрүп турууну көздөп жатат. Сейилбакта эс алып жүргөн шаардыктар да, сырттан келген туристтер дагы бул саамалыкка суктанганын жашырышпайт. Бүгүнкү иш чарага көрүүчү болуп келген шаар тургуну Эркин Абсултанов башка тааныш билиштерин да бул маданий кечеге үндөп жатканын айтат.
Бүгүнкү күнү ошол баарды жагып атат. Ошо негизи балет боюнча ошо бий деген ошо анан ырлар классиканы, эски ырларды, советтик композиторлорду мындай ностальгия болуп атат, элестетип атабыз ошол ырларды.
Буюрса баары жакшы, жакшы бул концерт бизге жагып атат, балам менен эс алып
келип көрүп, жагып, ушуну эс алып атабыз. Жакшы буйурса.
Дейт дагы бир шаар тургуну Гүлзат Беккелдиева. Франциядан конок болуп келген Лия Жифарт менен Валентин Барбер дагы бүгүнкү концертке күбө болушту. Алар кыргыз ырчылары тууралуу өз ой пикирлери менен бөлүштү.
So we came to Bishkek just as tourists and we were very interested into the
Биз Бишкекке турист катары келгенбиз. Кыргыз опера ырчыларынын өнөрүнө кызыгып, бул жерде көрүүчү болуп отурабыз. Мында ырдагандардын ичинен айрыкча жаш ырчылар абдан таланттуу экен. Алар орусча, кыргызча ырдаганда да үндөрү суктантты. Концерттин аягы да абдан эмоционалдуу жыйынтыкталды.
Quite emotional, so
yeah, the level of the young are is really impressive.
Чынында мени да жаш таланттар таасирлентти. Мындай эле күткөн эмесмин. Иш-чара мыкты деңгээлде өтүшү менен бардык катышуучуларды куттуктайм. Кыргыз чарларды бүгүн алгачкы ирет уктум десем болот. Бул да мага күтүлбөгөн сюрприз болду. Эми мындан ары да кыргыз ырларын угууга кызыгуум артты.
Listen to this. So yeah.
Соңку кездери Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры жетишкендиктери менен катар жамаат ичиндеги айрым конфликттер менен да элесинде калган. Маселен, 2021 жылдын март айында орусиялык жана жергиликтүү артисттер бирге ойногон «Акку көлү» аттуу спектакльде гонорардын айынан чыккан чыр бир топко чейин уланып, акыр аягы бул окуя айрым бийчилердин жумуштан кетиши менен коштолгон. Бул талаш тартыштарга 2022 жылдын башында маданий жайдын жетекчилери алмашкандан кийин гана чекит коюлгансыды. Искусство күйөрмандары эми театр жакшы саамалыктарда гана аты аталып, башка маданий жайларга дагы үлгү болсо дешет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Бир күнү элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Ысык көлдө өрүк бышкан мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган унаалардын тартыштыгы жаралды. Баасы да жылдагыдан 2 эсеге арзандап кетти. Мындан улам жетөөгү жана тоң районунун тургундары өрүктөрүн сата албай жатат. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Районунун тургуну Бакыт Бекболсунов Ысык Көлдүн өрүгү быйыл жакшы болгонун, учурда жапырт бышып жатканын айтып берип жатат. Бирок баанын арзандыгы аны ойго салып турат.
Тоң районунун могу Улак Ола айыл өкмөтүнүн 5 айыл бар. Өрүгү көп. Ак Өлөң, Оттук, Карашаар, Каратала. Былтыр ошол 75-80 сомдон башталган да бир кос. Бирок былтыр аз болчу. Чоң чоң. Быйыл түшүм жакшы, бирок баасы арзан. Араң 38-35. Коммерсанттар ошо Россияда баа жок, ошо аякта ошо 70-80 болуп атат. Бензин кымбаттады, солярка, айдаткан машинабыз кымбат, ящик жасап жүрүбүз, анын баары кымбат. Мисалы жана марли, ошол өрүктө ой турган марлилерибиз былтыр кылган 1.5-2 эсеге чейин кымбат, ящигибиз да кымбат деп атышат. Бербегенге айла жок болуп атты. Алма, алмурт эмес да кармап тургудай. Бир бышат, бир 10 күн, 15 күн. Андан кийин ошол убакта сатып албаса жарабай келет да. Бул убакка чейин бир да жолу мындай болгон эмес да. Мисалы мурдагы жылы баягы карантин учурунда деле 50-60 сомго чейин болгон. Быйыл эле ушул 4-5 жылкы мурунку баа менен алып атышат да быйыл.
Ал эми Оттук айылынын тургуну Бактыбек Кусегенов аймакта убактылуу сактоочу же кайра иштетүүчү ишкана жок болгондуктан арзан болсо да келген агарманга саткандан башка айласы жок болуп жатканын айтат.
Агармандар аз болуп атат. А бир кос быйыл түшүм аябай жакшы көп да эмне. Үшүк алган жок, мөндүр урган жок, баа келишпей атат. Баа 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Азыр балыкты да 20-25 болуп атат. Айылдарда 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Былтыр 70 сомдон сатканбыз. Эми азыр айлабыз кетип атат. Ошону эмне кылабыз деп, азыр кандай кылабыз, ошо бышып кетчү болсо деп, эч кандай азыр ошо переработка завод жок. Ошо бышып кеткендерин алам деген да киши жок болуп атат да. Мына бышып кеткендерин алып жанагыдай бир илкумар кандай кылабыз, бышып кетсе деп баары коркуп атышат да.
Ысык Көл облусунда өрүк негизинен тескей жактагы 2 райондо тоң менен жетөөгүздө көп өстүрүлөт. Бул жактагы тургундардын негизги кирешеси да өрүктүн түшүмүнө байланыштуу болот. Жетөөгүз районундагы Кичи Жаргылчак айылынын башчысы Сталбек Бакчиев быйыл аларман аз болуп, тургундар убайым тартып жатышканын айтат.
Баасы
он тоор кажистай тоң райондогу тоң райондун айылдары чоңдору жаңагы иш чара жасалышат ар бир айылда бирден экиден эле куура болуп атат ящик жетишпейт алармандары жок именно иш чара учурга айылдыкы эле жок дегенде бир 250-300 гектар аянтта уйрук бар да ар бир кишини 50 сотуктан 1 гектар жерге 2 гектар жерге айдаган жерлерин үлүш жерлерин барын айдагандар бар айла жок такыр түшүп жерде калганча деп анан сатып атышат бирок сатайын десе дагы ящик жок фура жок болуп атпайбы алармандар жок көчөлөрдө эле отурушат ошол ящик келебидеп эле ящикти карап аңдышып кимдикине келип калат каяка келип калат дешип эле мурун деген биздин айылдан эле именно иш чарчык айылынан эле жок дегенде бир 60-70-80 тонна 100 тоннага чейин чыгып турчу да күнүнө ушул абрикостун сезону анда 110-120 ушундай фура чыгып кетчү да биздин бир эле айылдан азыр күнүнө бирден да чыкпай атпайбы.
Жергиликтүү ишкерлер жети өгүз жана тоң райондорунун аймагында мөмө жемишти кайра иштетүүчү ишкана жок экенин, өрүк бышып төгүлүп жатканда аларды консервациялоого муктаж болуп жатышканын айтат. Жети өгүз районунун администрациясы билдиргендей, элеттеги мөмө жемиштердин сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн тамга айылында 100 тонналык кампа курулуп, муздаткыч системасы орнотулуп жатат. Бирок мындай кампалар бир айылдын гана аймагын тейлеши мүмкүн. Аймак үчүн алда канча чоң масштабдагы логистикалык борборлор керектелет. Муну менен катар Актерек айылында жемишти кайра иштетүүчү ишкана курулуп жатат. Район башчысы Мураталы Тагаев өрүктү сатууда логистикалык маселе жок экенин, элди нааразы кылган жагдай баанын төмөндүгү болуп жатканын айтат.
Бүгүнкү күндө ошол местный жашоочулар өздөрүнүн ошол үлүш жеринен болобу бактарынан ошол эккен өрүктөрүн бүгүнкү күндө сатып атышат 35 сомдон. Жаңы мына башталды 35 сомдон деп бааны ошол 35 сом тегерегинде бүгүнкү күндө алып атышат. Логистика жагынан маселе жок. Бүгүнкү күндө мисалы ушул жаргылчак, кичи жаргылчак ушул айыл өкмөттөрдөн баштап биз Россияга же Казакстанга алып кетебиз деп келген фуралардын баары туруп ошол акчасын наличка берип ошол жерден бат-баттан эле алып атышат. Бирок эң негизги маселе баада болуп атат бүгүнкү күндө. Баа 35 сом арзан деп себеби былтыркы жылы 70 сом болгон да. Ошонун негизинде эл баа арзан дегендей бир нааразычылыктар бар. Аны жашыргандар эмес.
Тагаевдин айтымында былтыр Жети Өгүз районунан 8000 тоннадай өрүк экспортолгон. Быйылкы түшүм көбүрөөк болгондуктан экспортко 11000 тоннага чейин сатууну божомолдоп турушат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө Ысык Көл өрүгүн сатууда жергиликтүү тургундар кездешип жаткан түйшүктөр тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашов даярдадым.
Элдик экономика.
Айыл чарба министрлиги өрүктү сатууда логистика боюнча маселе жок деп эсептейт. Зарыл болгон коммуникациялык шарттар түзүлгөн жана дыйкандар үчүн базарга жетүү мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Айыл чарба министрлигинин агроөнөрчай кластерлерин жана кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Уран Чекирбаев айрым түшүнбөстүктөрдөн улам мамлекет кайра иштетүү тармагын колдоп, инфратүзүмдүк шарттарды түзүп бере албай жатканын айтат. Айыл чарбасын колдоого 10 миллиард сом берүүнү пландап жатканда депутаттар кайра иштетүүчүлөрдү каржылоого каршы болушканын мисал келтирет. Мындан улам дыйкандын өндүрүмү кайра иштетилбей, баанын арзан болушуна алып барууда. Мындан тышкары ал кыргыз өндүрүмдөрүн экспорттоодо коңшу мамлекеттин таасири да чоң болорун эскертет.
Биринчи маселе у нас нету переработки ее. Ошол өрүктөрдү эгер переработчиктер көбүрөөк сатып алып анан андан деген сок чыгарып же болбосо варенье жасап эметсе вот ушул жагына биз жардам беришибиз керек да. Бул жагына мамлекет азыр 10 миллиард беребиз деп убада берген. Бирок ошол 10 миллиарддын ичинен азыр 3 миллиард 400 миң эле акча бөлүндү. Переработчиктер сейчас нуждаются в этих деньгах, потому что нужно срочно быстро закупить такие, короче. Ошол болсо анда бир аз баасы көтөрүлмөк да. Мисалы өрүктүн баары оптом бир малда бышып калат. Бул жерде только одно решение может быть, это помочь переработчикам это закупить, быстро закупить и ее перерабатывать по более дорогой цене, да. Экинчи проблема жа логистика деп атпайсыңарбы? Бул Казакстан эми границаны жаап биздикин пропускать этип кетпейби? Көп товарды. Когда надо, они открывают, когда надо, закрывают. Эми бул как оружие катары эми коңшу өлкө колдонуп атпайбы? Бул дагы өзүн бир фактор болуп саналат да, жаакы төмөндөп кетишиничи.
Чекирбаев кайра иштетүүчү ишканалар каржыланбагандыктан алар кыйын кырдаалды баштан кечирип, дыйкандын түшүмүн сатып ала албай отурушканын кошумчалады. Жүк ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 200 миңге жакын жүк ташуучу унаалар бар. Анын болжол менен 80%дайы өлкө ичинде иштейт. Сыртка чыгып эл аралык ташууларды жүргүзүп иштегени 20 миңдей болот. Бирок анын ичинен эл аралык ташуу стандарттарына төп келген 5 миңдин тегерегиндеги транспорт адатта Орусияга жана андан ары Европага чейин жүк ташып иштешет. Кыргызстанда кийинки кездери эл аралык жүктөрдү жана тез бузулуучу азыктарды ташууга ылайыктуу унаалардын тартыштыгы жаралган. Анткени Орус-Украин кризисинин айынан Орусиянын унаалары үчүн Европага кирүүгө тыюу салынган. Мындай вакуумдан улам ассоциациянын төрагасы Темирбек Шабданалиевдин билдиришинче, кийинки бир айдын ичинде Кыргызстандын эл аралык ташууга ыңгайлашкан унааларынын 90% Европага кетип, Италия, Германия, Бельгия жана Голландия менен Орусиянын ортосунда жүк ташып иштеп атышат.
Алар ошол тынбай иштешет, алар жумуш менен камсыз, анан республиканын ичиндеги жумуштарга кайдеген, бир ал жерде пайдасы да аз, айлыгы да. Республиканын ичинде аймакта иштегендер жокко эсе, себеби кала дилинке авторефрижераторго көңүл бурган дагы киши жок Кыргызстанда. Мисалы үчүн эмелекилер Сүкөлдүн абрикосун алайлык, сары өрүгүн алайлык. Ал өтө даамдуу, өтө ден соолукка пайдалуу жемиш да. Бирок ошонун пайдалуу сапаттарын сактап калыш үчүн жанагындай холодильниктер, анан кийин машинелер, холодильник, рефрижераторный машинелер керек. Анын өзүнүн эл аралык стандарты бар. Холодовые цепочки поставок деп коет орусча айтканда. Ошолорду ошо шарттарын, талаптарын, стандарттарын аткарбаса, ал биздин өрүгүбүз азыр бирге таттуу даамдуу болуп атканда Новосибирскке же Астанага жеткенде ал жөн эле кебес болуп калат. Даамы жок, бир капкайдагы бир нерсе болуп калат да. Ошон үчүн алымдуулугу азаят, өтүмдүүлүгү жоголот, анан баасы да түшөт.
Расмий маалымат боюнча 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында айыл чарбасынын дүң жыйымынын өсүшү 2% түздү. Кайра иштетүүчү ишканалардын дүң өндүрүмү 22% өстү. Бирок адистер мындай өсүүнүн жарымы инфляциянын эсебинен болуп жатканын белгилешүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Эми берүүнү маек менен уланталы. Билим берүү министрлиги быйыл Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү 2000 ашуун мектептин жарымынан азынын директорлорунун конкурстук негизде кайра дайындаганы турат. Мындай дымактуу демилге коомчулукта түрдүү пикирлер жаратууда. Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Токдургүл Кендирбаева конкурстук тандоону бир катар өлкөлөрдүн ичинде алгач пайдаланып жаткан жаңылык экенин белгилөө менен айрым тобокелчиликтерди атады. Педагог менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Доктор айым, мына быйыл миңге жакын мектеп директору министрлик уюштурган конкурстун негизинде 5 жылга дайындалганы турат. Ага 7 жылдык стажысы бар, бардык педагогтор катыша алышат экен. Бул кадамга сиз кандай баа берип жатасыз?
Албетте, бул деги эле СНГ өлкөлөрүндө, ошондой эле айрым чет өлкөлүк алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасында болуп жаткан биринчи жаңылык десек болот. Мугалимдерди конкурс, айрыкча директорлорду конкурс менен алуу. Буга себеп эмне болду? Буга коомчулуктун директорлорго болгон ишени менен жоктугу таасир этти. Башкача айтканда, алардын ичет, жейт, анан ушунча узак убакытка отурат деген. Албетте, мунун оң жагы дагы бар. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө ушул система эң ийгиликтүү болот деп дагы айта албайбыз. Анткени себеби мунун негизинен эч кандай пока далилденген, тастыкталган тажрыйбалары жок. Ошол эле мисалы үчүн союз учурунда карасаңыз, директорго коюш үчүн директорлор 3 айлык курс повышения квалификациядан өтүш керек эле. Даярдыгы сөзсүз түрдө негизги баалуулук катары каралчу. Экинчиден, мына Эстонияны деле карасаңар, Эстония 1 жыл бою директор болом деген команданы окуп даярдатып, практикалык тажрыйбалардан өткөрөт. Санариптик тест деген абдан жакшы мугалимдин катуу жөндөмдөрүн аныкташы мүмкүн hard skills деп коет, туурабы? Анын диплому, тажрыйбасы, анын тестти билгендеги, мыйзамды билгендеги, мындай далилденген фиксированный документтик материалдарды билгендеги абдан жакшы. Ошол эле учурда директордун жумшак soft skills деп коет. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу сапаттарын аныктоодо тест кандай түзүлөт, мен ошону дагы байкай албай турамын. Анан лидерлик мүмкүнчүлүгү деген бар, кырдаалдан чыгуу дегендери бар, коллектив менен иштөө деген бар. Мунун баардыгы кандайдыр тажрыйбага таяна турган нерсе да.
Сиз алгачкы тажрыйба деп айтып атпайсызбы? Кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Сөзсүз тобокелчилик бар. Анткени себеби мен өзүмдүн тажрыйбамдан деле айтам, бүгүнкү күндө кандай гана финансылык автономия боюнча мектептин өз алдынчалыгын камсыз кылалы десек, директорлор өздөрү мисалы үчүн эч кандай финансылык менеджментти алып кете алган жок да. Текшерүүдөн коркту, үйрөнүүдөн коркту, жоопкерчиликтен корккон жери дагы бар да. Директордун өзүндө дагы өтө чоң функционалдык милдеттери белгиленген да. Аныкы биринчи программаларды абдан жакшы билиш керек, мектеп бюджеттерин билиш керек, окуучу менен мектептин ортосундагы байланыштары, соц педагог сабактын структураларын, сабакты ал текшериш керек, салттык сабак менен новатордук сабактын айырмасы, салттык башкаруу менен новатордук башкаруу дегендерди билиш керек да. Көпчүлүк учурда эле кагаз жүзүндө жазылган идеалдуу ойлор турмушка келгенде ишке ашпай калышы мүмкүн. Анткени себеби бизде коомдо көп түрдүүлүк бар. Көп түрдүүлүк, ошонун баары менен тил табыша билип, анан коллективти да гандыруу.
Азыр эми жаңы эреже боюнча директор 5 жылдык мөөнөткө гана дайындала турган болуп атат. Бул мектепте билим сапатын нукка салгыдай башкаруу үчүн мындай директорго жетиштүү мөөнөтпү? Кандай деп ойлойсуз?
Негизи билим берүү системасынын жыйынтыгы, ар бир өзгөрүүнүн жыйынтыгы жок дегенде орто аралыкта 20-25 жылда билинет. Ошол бала биринчи класска барып, анан алган билимин турмушка пайдаланганда ал билимди туура алдыбы же туура алган жокпу деп. Билим берүү бул процесс, мектеп тирүү организм. Менин оюмча 5 жылдан кийин дагы кайра калууга, кайра конкурс менен өзүнүн ордун тастыктаганга мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм. Анткени мына реформа, бир реформаны киргизүүдө эмне деген убакыт кетип атат, ал өзүнүн жыйынтыгын да көрбөй калат. Балким 5 жылга жетпей бул өзү эле кетип калышы мүмкүн көпчүлүктөрү. Себеби чындыгында мектеп директору болуп келип иштеш бул өтө чоң жоопкерчилик, ошол эле учурда өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет. Мисалы үчүн мен ойлойт элем, ошон үчүн мурдагы ийгилик берген мугалимдер, директорлорду да жокко чыгарып салыш керек такыр. Алар эмгегинде баалаш керек.
Директорлорду жапырт конкурстук негизде алууга себепкер көптөгөн директорлордун 20-30 жылдап баягы түшпөс кан болуп келаткан деп түшүндүрүлүп жатпайбы азыр? Конкурста алардын катышуусунда чек жок экен албетте. Ошондо да мындай моралдык жагы кандай болуп калды анда?
Эми эгерде абдан ийгиликтүү ошол мектептин өнүгүү тарыхын карап көрсөңүз эмнеден башталды эле деп эгерде ошол директор өтө чоң ийгиликтерди жарата алса, кандайдыр бир аларга дагы мүмкүнчүлүк берүү жагын же болбосо жанагы теңдештирүүчү коэффициенттер деп коебуз, поправочный коэффициенттер алган балдарында ошону дагы эске алыш керек. Эгерде кээ бир директорлор 40 жыл иштеп, бирок эч өзгөртүү жасабагандар бар, жөн эле бара кой деш керек да. Чарчаган киши жаңылыкты бере албайт. Бирок жаңычыл кырдаалдан чыкканда лидерлигин көрсөткөн, өтө мыкты коммуникативдик нестандартный чечим кабыл алган, туруктуу жыйынтык берип келаткан директорлордун кетишин мен мисалы үчүн каалабайм. Тесттерди койгондо мен ошондой критерий эске алат деп ойлойм, буга чейинки жетишкен ийгиликтери деп. Антпесе биз ар бири жумуш жасаган ийгиликке негизделет да, ийгиликке негизделет. Биз асфальтта жаңы нерсе эчтеке кура албайбыз.
Мектепте билим берүү чөйрөсүндөгү адистерди тынчтандырган дагы бир тобокелчилик бул директор тандоодо коррупциянын аралашуусу. Албетте уюштуруучулар адам фактору минималдашарын айтып жатышат. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул биринчи жолу болуп аткандан кийин мен эчтеке деп айта албайм да. Айрыкча бизде өтө граждандык пикирлер күчтүү адамдар менен аларды тест алып ынандырып, алардын өзүнүн көздөрү жеткенде болуш керек ошол пробный программаны иштеп чыкканда. Экинчиден ошол бул суроолор тынымсыз көп вариативдүү да болуп туруш керек, утечка болбош керек да. Анткени эгер бардыгында бирдей суроо болсо, бул директорлордун солидарность абдан кыйын. Алар экинчисине ошол суроолорду берип коюш керек да. Чындап келгенде бул министрлик үчүн өтө чоң жоопкерчилик. өтө чоң жүк. Анан өтө мындай сыноо, анткени бул биз дагы бир жолу айтам, бул балким биздеги эң биринчи чечкиндүү адам. 30 жылдагы ошол 30 жыл иштеген директорлорду кетирүү, мисалы үчүн башка өлкөлөрдө деле эң мыкты иштеген директорлорду мындай күчкө салып кетирүү фактору жок экен. Анткени аларда коомдук чечим же болбосо камкорчулар кеңешинин чечими, эгер мыкты иштеген болсо кайта кала берет, начарлар болсо эми алар заказчиктерди, алар акчасын салат. Кадимкидей социалдык контракт түзөт дегендей ата энелердин талаптары да күчтүү, жергиликтүү бийликтин талаптары күчтүү. Экинчиден алар мындай бала окутуу процессине катышып көзөмөлдөп кайтарым байланышта анан баланын өзгөрүү процессинде кандайдыр көндүмдөрү бар. А бүгүн коомчулук мисалы үчүн билим берүү системасын баалоодо катышууда бир тараптуу кабыл алышы мүмкүн, алар акча алат деп. Бул негизи жалаң инфраструктуралык гана маселелерди айтып атат бүгүнкү күндөчү. Кийинки же келген жаңы мындагы директорлорго көп сөз кайрадан илешпеш үчүн жана акча жыйнады бул маселени деп толугу менен мамлекет өзүнүн милдетиндеги каржылоону толугу менен камсыз кылыш керек. Болбосо ал директорлор деле мурунку директорлордой жетпеген кемчиликтерди коомчулукка кайрылып жыйноого аргасыз болот.
Роза Тумбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Доктургүл Киндирбаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекшек кызы даярдаган.
Washington Post гезити 13 июлда Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевтин бейнесин ачып берип, анын Украина согушундагы ролун президент Путинге таасирин баяндаган. Кэтрин Белтон 24 февралдан бери генерал милитаристтик Орусиянын каардуу жүзүнө айланганын жазат. Президент көпкө көрүнбөй калганда Патрушевтин атүгүл Путиндин ыктымал мураскери деп атап жүрүштү. Автор белгилегендей, кошуна өлкөгө косалардын алдында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында катчы Украинанын чыгышындагы чыңалуунун артында АКШ турганын, алар Орусиянын ыдырашын көздөгөнүн айткан. Биз өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин коргошубуз керек деген сөздөрү Путиндин согуш жүргүзүүдөгү ураанына айланды, деп эсептей журналист. Андан ары орус президенти уруш башталгандан кийин бир топко эл алдына чыкпай калганда Патрушев тескерисинче Украинага басып кирүүнүн максаттарынан тартып, тарыхый салттарды жандандыруу, патриотторду тарбиялоо, экономикадагы саясатка чейинки маселелерде активдүү үн катып, сырт жактарга байма-бай каттаганы, чоң-чоң интервью берип жүргөнү айтылат. Мунун баардыгы 20 жылдан бери көлөкөдө болуп келген адамдын Кремлдеги чыныгы таасирин ачыкка чыгарып койду, деп эсептешет эксперттер. Журналист сөзгө тарткан Карнеги фондунун изилдөөчүсү Андрей Колесниковдун айтымында, Патрушевке президенттин ой-пикирлерин, көз караштарын түшүндүрүүгө уруксат берилген. Андай укукка баары эле ээ боло албайт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Патрушевтин ролу өзгөрдү деген сөздөр ойдон чыгарылган. Ал дайыма өзүнүн кеңири ыйгарымдар чөйрөсүндө активдүү болуп келген деп Washington Post гезитине билдирди. Коопсуздук кеңешинин маалымат өкүлү Евгений Аношин дагы генерал азыркыдан чоңураак ролго көз артпаганын айтып, Патрушев патриот, Орусия Федерациясына жана Путинге көп жылдардан бери берилген мамлекеттик ишмер деп сыпаттады. Журналист Патрушевтин КГБ-дагы карьерасына учкай токтолуп, Борис Ельцин Путинди өкмөт башчылыкка тандаганда ал Орусиянын атайын кызматын жетектеп калганын, 99-жылкы жардырууларга мекеменин ыктымал тиешеси тууралуу маалыматтардын чоо жайын баяндаган. Макалада Лондондогу университеттик коллеждин славистика жана чыгыш европалык изилдөөлөр мектебинин ардактуу профессору Марк Галиоттинин да пикирине орун берилген. Ал Патрушевти жылдардан бери Путиндин ийнинде отуруп кулагына уу куйган шайтан деп атайт. Бир кездери эки жетекчиге тең жакын болгон атын атабоону каалаган орусиялык бир ишкер генералга ал ашынган советтик чекист, дүйнөгө СССР тарабагандай эле карайт деген мүнөздөмө берген. Deutsche Welle 14 июлда жарык көргөн макаласында евронун кескин арзандашынын себептерин жана андан ким пайда таап жатканын талдап чыкты. Европанын бирдиктүү акчасынын девальвациясы энергетикалык кризистин фонунда болуп жатканы, еврошаркеттин экспортерлору 20 жылдан берки биринчи паритетке кубанганы айтылат. Бир АКШ доллары 2002 жылдын күзүндө 1 еврога бааланчу. Ошондон кийин европалык бирдиктүү валюта дайыма кымбатыраак болуп келген. Автор дүйнөдөгү бул эки негизги резервдик валютанын жыл башындагы катнашы Орусия Украинага кол салгандан бери кескин өзгөргөнүн, доллар мындан ары да күчтөнүшү мүмкүн экенин жазат. Макалада айтылгандай, евронун куну качканын көргөндө арзандоонун артында уруш турат деп ойлосо болот. Эмне дегенде, согуш Европанын чордонунда жүрүп жаткандыктан эл аралык инвесторлор активдерин долларга которууда. Анын үстүнө Москвага каршы катаң санкцияларды киргизген, салтуу экономикалык байланыштарын үзгөн еврошаркет газ кризисине туш болду. Бирок, деп улантат автор, графикаларды анализдесек, евронун наркы былтыр жыл башында эле түшө баштаганы байкалган. Мунун себеби пандемиядан кийин инфляция болушу мүмкүн деген прогноздор АКШнын федералдык резерв системасы үстөк пайызды тез жана кескин көтөрүүгө түрттөт деген божомол менен түшүндүрүлөт. Мындай перспективадан улам капитал кайрадан доллар мейкиндигине агыла баштаган. Ал эми Европанын борбордук банкы үстөк пайызды көтөрүүгө шашкан эмес. Макалада айтылгандай, евронун төмөн курсу германиялык, франциялык, италиялык жана башка европалык экспортерлор үчүн ыңгайлуу, бирок бул үчүн алар чыгарган продукция толугу менен өздөрүндө же евро биримдикте жасалууга тийиш. Казакстанда эки аял каарман өбүшкөн жери үчүн балдардын Баз Лайтер деген мультфильмин көргөзүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу макаланы Юреженет 15 июлда чыгарды. Алмаз Куменов жазганына караганда, маданият жана спорт министри Даурен Абаев Facebook-тагы баракчасында бул чечимди көптөгөн жарандардын жана маалымат каражаттарынын өтүнүчүнө жооп катары түшүндүрдү. Буга чейин Pixar Animation Studios компаниясы тарткан фильмге Кытай, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Индонезия жана башка мусулман өлкөлөрүндө тыюу салынган. Автор Казакстанда айрым консервативдүү жана диний активисттер бир жыныстагы адамдардын жакын мамилесин чагылдырган кадрлар казактардын адеп ахлагына, үй бүлөлүк баалуулуктарына каршы келерин айтып келишкенде улантат. Мультфильмди көргөзбөө петициясына 34,000 көп киши кол коюптур. Муну менен катар макалада Казакстан Борбор Азия регионунда эң светтик өлкө экени белгиленет. Адатта бийлик ЛГБТ топторун кысмакка албайт. Бул теманы дегеле козгобоого аракеттенет. Бирок жыл башындагы саясий толкундоолордон кийин өкмөт элдин мүдөө талаптарына кулак саларын көргөзүүсү келет, деп жаза журналист. Андан ары сөз болгон анимациялык фильм Тажикстандын чоң шаарларында 14 июлда тартууланганы, Кыргызстан казакстандык дистрибьюторлорго байлангандыктан көргөзүлбөй калышы мүмкүн экени айтылат. Өзбекстандагы чектөө тууралуу маалымат жок. Макала Алматыда жашаган ЛГБТ активист Амир Шайкиджановдун сөздөрү менен жыйынтыкталат. Ал себепсиз цензураны кооптуу прецедент деп атап, бүгүн бир көз караш үчүн мультфильмге тыюу салып жатышса, эртең дагы бир нерсени негизсиз чектеп коюшат деген камтамасы менен бөлүшкөн. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми кепкесеңи Шайлөөк Дүйшеевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгө.
Өткөндө Кыргызстан даңктуу уулу, СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, художник жана актер Сүймөн Кулчукморовко Куран окутканы айылына бардык. Эл шаардан, андан мындан агылып аябай көп келди. Биз Нуралы жали болуп маркум дестеп сүйлөшүп турдук. Жали айтып калды. Киномду өткөргөнү Москвага командировкага алып, эки иштен бири экен деп, ошол жерде ооруп жаткан Сүймөнкулду көрө кетейин деп издеп барсам, бир тууган агасы Эсенеке палатанын оосунда башын жерге салып олтурган экен. Ал кандай десем, болбой калды окшойт. Бөйрөгүмдү бирейин десем, врачы эманын зарылдыгы жок. Өзүңүз да бөйрөксүз каласыз. Бөйрөк сала турган стадиядан өтүп кетти. Акыркы сааттарын жашап жатат деди. Сүймөнкулга айта көрбө деди акырын. Мен палатага кирип сүкөмдүн колун кармап учурашып жанына көчүк бастым. Ошондо карасам машинканын илгерки бозомтук кагасына окшоп кайран жигиттин өңү өчүп бараткан экен. Күн кызарып батса адам кайтарында кубарып атат экен. Атактуу актер чалкасынан жаткан калыбында сүйлөп атты. Рахмат жали, көрө кетейин деп келгениң үчүн жыйган байлыгың да, дүңгүрөгөн атак даңкың да, алган сыйлык наамың да, сөгүшкөнүм менен өбүшкөнүндө ден соолуктун алдында сокур тыйынга арзыбайт экен. Ушул оорукананын короосуна таң атпай дворниктер келет. жүргөп тамашалашат. Тамашалар чымчыктын сайрагандай кулагыма таттуу угулат. Аларды карап туруп ушунчалык суктанам, тимелеп көзүм чачырайт. Кудай мага Сүймөнкул ден соолугуңду кайрып берейин. Атак даңкаңдын алган намыңдын баарын таштап салып туалет тазалайсың бе жолсу? Билесиң бе? Жели ушул ооруканын туалетин таңдан кечке дейин тазалайт элем. Тазалаганда да бир жерине кыпкындай кир калтырбай жалтыратып, мелтиретип тазалайт элем деп атпайбыз экен. Сүймөнкул тууралуу Жалинин бул айткандары жан дүйнөмдү бир заматта аңтар теңтер кылып жиберди. Ал укул айткандай бул адам дегениң да бир бечере болот турбайбы? Өлгөндө сени менен көргө жалгыз гана көлөкөң кошо кетпесе сыйлык, нан дегендериң кошо кетпейт экен.
Ошону менен таңкы берүүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.